Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте кийинки жылы өтүүчү парламенттик шайлоонун тобу өкүлчүлүктөрү жана бир нече депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору талкууга алынды. Баткен облусунда Абдибакыт Халмурзаев прокурор болуп дайындалды. Ал эми Филиппинде парламенттик шайлоо өтүп жатат. Регионалдык шайлоолорго президент Родриго Дутертенин бир нече баласы катышып жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Сауд Аравиясы Бириккен Араб Эмираттарынын жээгинде диверсиялык чабуулга туш болгон кемелердин арасында 2 мунай танкери бар экенин билдирди. Кечээ Фужейра портуна жакын жүргөн кемелердин кеминде 4 өндө жардуулар болгону маалымат каражатларында кабарланган. Сауд Аравиясынын энергетика министри Халид Аль-Фалихтын айтымында бир танкер АКШга жөнөтүлчү мунайды ташып бараткан. Жардуудан жапа чеккендер жок, карамай деңизге куюлган жок, бирок танкерлерге чоң зыян келтирилди деп кошумчалады министр. Азырынча кемелерге жардыргыч зат коюлган же алар сырттан чабуулга туш болушканбы, бул белгисиз бойдон. Ал кемелер кайсы мамлекеттерге таандык экенин да айтыла элек. Эмираттардын тышкы иштер министри 4 коммерциялык кеме чабуулга туш болгонун буга чейин билдирген. Окуя эриңтип жатат. Бул жолу Эр-Рияд кимден шектенип жатканын ачык айтпаган менен буга чейин Иранды мунай рыногундагы позициясына көлөкө түшүрүү аракетин көрүүдө деп айыптаганы белгилүү. Бүгүн Брюсселде Британиянын, Франциянын жана Германиянын тышкы иштер министрлери Иран менен дүйнөлүк державалар ортосунда 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимдин келечегин талкуулап жатышат. Бул жыйынга катышуу үчүн АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Москвага белгиленген сапарын токтотуп Брюсселге келди. Жыйындын алдында Евро биримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Федерика Могерини уюм Ирандын өзөктүк келишимин колдой турганын айтты.
That for us remains a key pillar of
Биз үчүн бул келишим аймактагы коопсуздуктун негизги таянычы, ошондой эле ал дүйнөдө өзөктүк куралды жайылтуудогу негизги кадам, деди Могерини. 2018 жылы май айында АКШнын президенти Дональд Трамп келишимди сынга алып, Тегеран милдеттемелерин аткарбай жатат деген негизде Кошмо Штаттар макулдашынан чыгарын жарыялаган. Андан бери Вашингтон Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирген, Тегеран санкциялардын кайра жанданышын мыйзамсыз чечим катары мүнөздөп келет. Кыргызстандын муфтияты Түркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камил Фурат аралашкан окуяга байланыштуу түшүндүрмө берди. Басма сөз катчы Максат Атабаев элчинин ооз ачардан нааразы болуп кетип калганын Азатка тастады. Жеңгиз Камил Фурат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына нааразы болгон видео 12 майда интернетке тарады. Ал мурдагы Сибат азыркы Сапат билим берүү мекемесин бир нече жыл башкарган Орхан Нинан менен чогуу ооз ачарга чакырган үчүн муфтий Максатбек Токтомошов баш болгон кишилерди кекетип, же Түркияны же террорчу уюмду тандайсыңар деп ресторандан кетип калган. Дипломат Түркия Кыргызстанга 35 миллион долларга мечит салып бергенин да бетке кармаган.
Министрга бөлүп чакырбайт, эч ким баардыгын эле чакырылган. Бул жакта бир аз эми өздөрү келишпестик болуп, кийин акыбал жөнгө салынды. Азыр баардыгы жакшы дейт.
Деп билдирди муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев. Окуя 8 майда болгон. Түрк элчилигинен бул маселе туурасында комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Түркия АКШда бозгунда жүргөн диний ачы Фетхулла Гүленди жана анын кыймылын террорчу топ катары мүнөздөп, дүйнө өлкөлөрүн бул топ негиздеген мектептерди жабууга чакырган. Гүлен түрк тараптын дооматтарын четке кагып келет. Ош шаарында көмүскө иш жүргүзгөн кумаркана деп мүнөздөргөн мекемени тартып жаткан учурда Азаттыктын кабарчысы Идрис Исаков сабалды. Журналисттин бети колу тытылып, кийими айрылган. Ушул эле окуядан Нур телеканалынын кабарчысы да ыдык көргөн. Азаттыктын кабарчысы Исаков Ош шаарында Делюкс мейманканасынын капталында жайгашкан, жергиликтүүлөр кумаркана деп мүнөздөгөн жерди тартууга барган. Бул жай тууралуу уулу кеминде 50 000 долларын дал ушул жайда уттуруп жибергенин айткан бир ата эне билдирген.
Будан мурун дагы ойногон эле үч коммунасы дагы 45 000 долларга алган элек, аны дагы уттурган экен. Биз аны билбептирбиз, ушу убакка чейин болбоптур. Ал дагы үй дагы жок, машина дагы жок. Чокоэсосе мен керек болсо Сооронбай Жээнбековго чейин барамын
деп айтып берген Азаттыктын журналистине уулу кумарканада ойнорун айткан ата. Азырынча бул мекеменин кожоюндарынан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Кыргызстанда 2012 жылдын 1 январынан тартып казино жана башка кумар оюндарына тыюу салынган. 13 майдагы окуя боюнча Ош шаардык милициясы иликтөө жүргүзүп жатканы маалым болду. Бишкектин 1-май райондук соту Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаевдин бөгөт чарасын карап, аны үйгө магна чыгарды. Бул маалыматты сөз болуп жаткан соттун басмысыз кызматынын өкүлү Асель Равшанбекова Азаттыкка арастады.
Ооба, Инфоком боюнча Талант Абдуллаевдин ишинин башкаргоо чарасы өзгөртүлдү бүгүнкү күндө токтом менен. Бул башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча прокуратура тарабынан сунуш киргизилди.
Деди Равшанбекова, тендер чырына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев менен бирге статс катчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 17 апрелде 2 айга тергөөгө абагына камалган. Мунун алдынан мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарбаев үй камагына чыгарылган эле. Филиппиндерде болсо парламенттик шайлоо өтүп жатат. Байкоочулар бул жолу президент Родриго Дутертенин партиясы сенатта көпчүлүк орунга ээ болсо, өлкөдө конституцияны өзгөртүүгө жана өлүм жазасын киргизүүгө жол ачыларын билдирип жатышат. Жергиликтүү шаардык жана парламенттик шайлоолордо өлкө калкынын 61 миллиондой жараны добуш берери күтүлүп жатат. Учурда 24 орундан турган сенатта Дутертенин партиясы азчылыкты түзөт. Ошол себептен анын көптөгөн сунуштары талаш тартыш жаратып колдоо таппай келген. Аймактык шаардык шайлоорго аз салып жаткандардын арасында президент Дутертенин балдары да бар. Маселен, кызы Сара Давао шаарынын мэрлигине өз талапкерлигин койгон. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 14-майда түнкүсү Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ысык Көл облусунун чыгышында жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Ысык Көл жана Нарын аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус болот, жаан чачын жаабайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 2020-жылы өтүүчү парламенттик шайлоонун тобол кечиликтери жана бир нече депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору талкууга алынды. Анда шайлоочулар партияны гана эмес, партиянын тизмесине кирген адамдарды да өзүнчө тандоо укугуна ээ болушу керектиги айтылды. Бирок айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер азыркы бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө шашылбай турганын айтып, депутаттардын демилгелери парламенттен да, бийликтен да колдоо таппай калышы ыктымал экенин эскертти. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Учурда президенттин жумушчу тобунан тышкары шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү 4 депутаттык топ көздөп жатат. Алардын арасынан бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Бакиров жана Исхак Масалиев катышып, сунуштап жаткан мыйзам долбоорлору тууралуу түшүндүрмө берип, жарандык коомдун жана юристтердин сын пикирлерин укту. Исхак Масалиев президенттин жумушчу тобу парламентке алып келген мыйзам долбооруна олуттуу деле өзгөрүү кирбегенин айтып, бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө кызыктар эмес экенин кескин билдирди.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ бүгүнкү күндө бир долбоорду алып келди. Анын маңызын мен кыскача айтканда, ал жерде мындай чечкиндүү өзгөрө турган эчтекеси жок. Негизги принципке кантип шайланат, кантип депутат болот деген тиешеси жок болуп атат да. Жогорку кеңештин жетекчилигинин тарабынан максаты бир, жанагы жумушчу топтун долбоорун өткөрүш. Биздин долбоорлор кандай бир себеп менен токтоп турат. Комитеттин деңгээлине чыкпай атат азырынча.
Исхак Масалиевдин айтымында, эгер 4 мыйзам долбоору биринчи окуудан өтсө, макулдашуу комиссиясы түзүлүп, 4 мыйзам бир долбоорго бириктирилет. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров коомчулукта мажоритардык системага кайтып келүү тууралуу көп сөз болуп жатканын белгиледи. Ал баш мыйзамды өзгөртпөстөн добуш берүү принциптерин өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Кыргызстан аймактардан турат. Демек, ар бир аймактын өкүлү парламентте болуш керек. Бирок кандай тартип менен болуш керек? Ошол шайлоочунун санына ылайык. Ар бир майдалап эмес, конкреттүү 13 округка биз бөлүп атабыз. 13-чү округ бул Кыргызстандын сыртындагы бүт шайлоочулар ушул бир округ катары эсептелет, бирдиктүү округ катары. Ал эми калган 12 округ аймактарда шайлоочунун санына ылайык конкреттүү квоталар бекилет.
Айрым саясатчылар Жогорку Кеңеште сунушталып жаткан 4 долбоордун бирөө да өтпөй калышы мүмкүн экенин айтып, муну келерки шайлоодогу тобокелчиликтердин бири катары көрүүдө. талкууга катышып жаткан коомдук ишмер саясатчы Кубатбек Байболов, эгер 2020 жылы парламенттик шайлоо азыркы мыйзамдар менен өтө турган болсо, Кыргызстан туңгуюкка кептелерин айтты.
Мына азыркыдай болуп оптум шайлабайлы. Ар кимдин өзүнчө шайлайлы. Эгерде ушул ойго, ушул пикирге макул деген пикир жарала турган болсо, анда республиканы округтарга бөлүшүбүз керек. Себеп дегенде Катардагы шайлоочу 120 киши киргизилген тизмени алып келсе, 10 партияга катыша турган болсо, 1200 кишинин канча бешин тааныйт? Тааныбайт да. Шайлообуз бүдөмүк болуп калып атпайбы? Ошондуктан эгерде биз 9 округ болобу же 13 округ болобу бөлө турган болсок, кыргыздардын нукра менталитетине жарашыктуу, маселен, кыргыз өзү тааныган гана аймактагы мыктыларга добуш бергиси келет да.
Чогулгандар партиялардын шайлоодогу 9% барьерин да кызуу талкууга алып, аны 7-5% чейин төмөндөтүш керек экенин баса белгилешти. Мирлан Бакиров барьерди 7% чейин түшүрүүгө каршы эмес экенин билдирип, бул көрсөткүч Түркияда гана 10%, ал эми калган Европа өлкөлөрүндө 5-3-2% экенин айтты. Коомдук талкууну уюштурган Адилеттик үчүн комитетинин өкүлү Равшан Жээнбеков бүгүнкү талкууда мыйзамдар 2020 жылкы парламенттик шайлоого даярбы же жокпу деген суроого жооп алганын айтып, кийинки талкууларда шайлоодогу соттордун жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ролу тууралуу сөз болорун билдирди.
Бул биринчи гана шайлоого баргандагы коркунучтардын бирөөсү. Мыйзамдарыбыз даярбы, эрежелер даярбы дегенде бүгүн баардыгыбыз көрүп атабыз, али даяр эмеспиз. Эмки сериябыз соттордун шайлоого тийгизген таасири кандай болот? Соттор эгерде чатак чыга турган болсо, талаш тартыштар боло турган болсо, адилеттүү чечим чыгарганга жөндөмдүүбү же жок? Дегенде дагы жооп келиши мүмкүн, азырынча ага жооп ала албайбыз. Үчүнчү тегерек стол. Улуттук коопсуздук кызматынын ролу кандай болот шайлоонун маалында? Алар мурдагыдай эле шайлоого килигишеби же болбосо килигишпей адилеттүү позицияны кармап турабы дегенде буга дагы жооп издешке туура келет.
Кыргызстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Азыркы мыйзамга ылайык парламентке жалпы шайлоочулардын 9% ашык добушун, ал эми ар бир аймактан 0.7% көп добуш алган партиялар гана өтөт. Кыргызстанда 2018 жылга карата 225 саясий партия юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы шайлоо мыйзамдары боюнча теманы улай коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков менен маектешкен элек, аны кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Шайлоо алдында мына мыйзамдар кандай болуш керек, негизги өзгөртүү деп эмнени айтып атасыз, эмне өзгөрүшү керек мыйзамда?
Талап азыр шайлоочулардын укугун орнотуп келүүдө. 10 жылдан бери биз шайлоочулардын укугун тээлеп атабыз да, конституциялык укугун. Шайлоочулар депутаттарды шайлаш керек деп конституцияда жазылып турса, шайлоо мыйзамда болсо партияларды шайлайт деп жазылып калган. И баарыбыз тең шайлоочулар азыр добушту партияларга берип атабыз. Шайланган партиялар бүгүн залда отуруш керек. А залда эл билбеген, эл добуш бербеген адамдар биз депутатбыз деп отуруп, анан чечим кабыл алып атканда легитимдүүсүз адамдар чоң коркунучтуусу болуп атат. Эгерде 2020 жылы шайлоодо дагы кайра эле эл партияны шайласа, партиянын лидерлери тизмеге киргизген адамдар депутат болуп отурса, анда Кыргызстандын келечегине чоң балта чапкан болуп калат да. Тандоо болбой, шайлоо болбогондуктан кийин алар добуш гана берүү укугуна ээ болуп калды. А добуш берген укугуна ээ болгондон кийин алар болсо же шайлоого катышпайт, же болсо өзүнүн добушун сатканга добушун берип калган. Бул бизнес проект болуп калды да. Аны бир мандаттын баасы 6 миллион болгондуктан кийин партиянын лидерлери депутаттардын мандаттарын сатып калышты. Анан тизме бюллетеньге болсо ошо ар бир округдун партия кайсы кимдерди киргизсе мына тизмеде партиядан кийин ошо көлдө болсо 10 талапкерлердин фамилиясы жазылат. Мунун эмне жакшы жагы бар? Биринчи жагынан шайлоочулар таанымал билген адамдарды партиянын лидерине кошо айла жоктун кошот, жер жерлерден лидерлерди издеп тапканга мажбур болот. Мына ошентип алар тизмеге элдин барк добуш ала турган адамдарды тизмеге киргизип ошентип.
Демек ошо жергиликтүү лидерлер чыгат мындан деп атасыз да анан
кээ жер жерден лидер чыгат. Анан дагы бир нерсе да бар да, азыркы кезде көп райондордон, көп региондордон депутат жок болбой калды. Себеби мисалы ошол эле азыркы кезде депутат көлдөн шайланып кетсе, ал болсо бир чөп министр болуп кетип калганда, андан кийинки ошо Жалал Абадтык талапкер тизмеге турса, ал туруп калат дагы көл өзүнүн мындайча өкүлүн жокко чыгарып коет. Эгерде азыркы жана депутаттар сунуш кылып аткан маселе чечилип калчу болсо, ошо тизмедеги турган кийинки тизмеде турган ушу көлдүн шайланган партиянын тизмесинде турган киши болот дагы 5 жыл туруктуу өкүлү болуп турат. Нарындан болсо 6 болуп турат, Таластан 5. Мына ошентип шайлоочулар туруктуу өзүнүн өкүлдөрү болот. Анан кийин кимге кайрыла турган белги болот. Анан кийин отчет деген түшүнүк бар, жанагы өкүлү болгондон кийин.
Анан ошол жергиликтүү лидерлер деп атпайсызбы? Азыр мисалы жергиликтүү кеңештерде дагы кимдер келип атканы көп сынга алынып келе атпайбы? Ошол уюшкан топтун өкүлдөрү келип калды, же болбосо акчалуулар келип мындай сабатсыз кишилер келип калды деген сындар болуп атат да, анан кайра эле ошолордун баардыгы парламентке келип калышы коркунучу жокпу?
Жергиликтүү кеңешке шайлоо негизги принципиалдык демократиялык түшүнүктүн чокусуна жеткирди да парламентке караганда. Көп мандаттуу системада ошондо шайлоочулар кимдер, эгерде 4 мандаты болсо ошо округда кимдердин кайсы талапкерлер чыгып атканын көрүп ошо төртөөнө добушун берип атат. Анан эл тандап атат. Эгерде жаңылып калса, туура эмес шайлап калса, бул күнө уже шайлоочу да, бирок шайлоочу шайлап атат. А тиги жогорку кеңешке болсо тизмени борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп коюп атат, ал болсо архивге таштап коюп атат. Партиянын артынан кимдер келип атканын эл билбей атат да, залда ким отурганын билбей атат, кимге кайрыларын билбей атат. Жогорку кеңешке шайлоо жергиликтүү кеңешке шайлоого караганда өтө эле ыплас.
Мына округдарга бөлүү боюнча бул азырынча сунуш эле да, анан анын техникалык механизмдери кандай кирет? Мисалы бир облустан бир канча райондор болсо ар бир районуна бөлүнөбү?
Биз азыр бир эле округ болуп атпайбы Кыргызстан? Эгерде бюллетенге киргизсе шайлоочулар депутаттарды шайласын десе, анда партиянын ысымы болот да, анан 120 талапкердин тизмеси кириш керек. Бул негизги конституциялык талап. Экинчи берене жазылган шайлоочулар депутатты шайлайт. Ошол эле кезде 14 же 10 партия деп коелучу деп коелучу 1200 адамдын тизмеси болот. Бул 6-7 метрлик бюллетен. Ал эми ошол эле 120 мандатты шайлоочулардын санына жараша округга бөлгөндө 120 мандат баарлыгы болот дагы, бирок Ош областына 24-23 деп жанагы шайлоочулардын санына жараша 120 мандат берилет. Ошентип ар бир округда өзүнчө шайлоо болот. Мисалы нарындык шайлоочу бюллетень алганда добушун партия берет, ошол эле кезде ылдый жакта болсо жанагы партиялар кимди сунуш кылып атканын көрөт. Преференциалдык добуш берсин, ичиндеги тизмелерге дагы добуш бере турган мүмкүнчүлүк берели дагы. Тизмеде ким кандай болуш керек деген партиянын лидери эмес, рейтингтин негизинде эл дагы таасир этсин деп ошондой эле сунуш кылып атышат. Айтор мындайча айтканда азыркы сунуштардын жакшы жагы бул элдин батасын ала турган, конституция негизинде эл шайлай турган адамдар келсин.
Анан экинчи маселе бул ошол жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоору эле сунуштар өтүп калышы мүмкүн деген коркунуч дагы айтылбадыбы?
Тилекке каршы жумушчу топ, алар болсо косметикалык мындай өзгөртүү кириш керек, мындай оңдоо кириш керек деп принципиалдуу эң негизги маселени элдер депутатты шайлай турган шартты түзбөй жөн эле редакционный поправка кылып атышат. Бул деген мыйзамды ушундай абалда калсын деген пикир болуп атканын көрсөтүп турат да.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков көп балалуу энелерди Баатыр Эне ордени жана Эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Кыргызстандын муфтияты Туркиянын Бишкектеги элчиси Жеңгиз Камил Фрат аралашкан окуяга байланыштуу түшүндүрмө берди. Ош шаарында көмүскө иш жүргүзгөн кумаркана деп мүнөздөргөн мекемени тартып жаткан учурда Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков сабалды. Бишкекте атасы сабаган 6 жашар бала ооруканага түштү. Бул маалыматты Бишкек милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Улан Жумаков Азаттыкка ырастады. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Перс булуңунда АКШ менен Ирандын ортосунда кокустан жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Берибиз улантабыз. Филиппинде парламенттик шайлоо өтүп жатат. Байкоочулар бул жолу президент Родриго Дутертенин партиясы сенатта көпчүлүк орунга ээ болсо, өлкөдө конституцияны өзгөртүүгө жана өлүм жазасын киргизүүгө жол ачыларын белгилеп жатышат. Регионалдык шайлоолорго Дутертенин бир нече баласы катышууда. Алардын ичинде кызы Сара Давао шаарынын мэрлиги үчүн ат салышууда. Элиза Кененбаеванын баянын угабыз.
Жергиликтүү, шаардык жана парламенттик шайлоолордо өлкө калкынын 61 миллиондой жараны добуш берери күтүлүп жатат. Байкоочулардын айтымында бул шайлоолор өлкө башына 3 жыл мурда келген президент Родриго Дутертеге бийлигин бекемдөөгө жол ачышы мүмкүн.
My worst fear is zero for the opposition.
Мен баарынан оппозиция бир да орун албай калабы деп корком. Анткени бул демократия үчүн чоң коркунуч. Эгер сиз оппозицияны колдобой, бийликтин тарапташы болсоңуз да, оппозициянын такыр болбогону тынчсыздануу жаратыш керек. Бул Түндүк Кореядагыдай эле көрүнүш көрсөтөт. Ал жакта шайлоо бар. Лидер 97% добуш менен жеңет жана эч кандай оппозиция жок.
Учурда 24 орундан турган сенатта Дутертенин партиясы азчылыкты түзөт. Ошол себептен анын көптөгөн сунуштары буга чейин талаш тартыш жаратып, колдоо таппай келген. Бул шайлоодо ал сенаттын жарымынан көбүн алууга болгон аракетин көрүп жатканы айтылууда. Регионалдык, шаардык шайлоолорго атсалышып жаткандардын арасында президент Дутертенин балдары дагы бар. Маселен, кызы Сара Давао калаасынын мэрлигине өз талапкерлигин койгон. Атасы Родриго Дутерте дагы ушул шаарды 1986 жылдан баштап 2015 жылы президенттикке аттанганга чейин башкарган. Айрымдар Сара Дутертени атасынын мураскери деп эсептешет жана 2022 жылы президент бийликти дал ушул кызына өткөрүп бериши мүмкүндүгүн боолгоп келишет. Дутертенин дагы бир уулу Себастьян ушул эле шаардын вице-мэрлиги үчүн күрөшүп жатса, уулуу баласы Паоло өкүлдөр палатасына ат салышып жатат.
Мен бизде чыныгы өзгөрүүлөр жана бийликте биздин президентке жардам бере турган адамдар болушун каалайм. Президенттин калган 3 жылында ага максаттарына жетүүгө жардам бере турган кишилерди шайлашыбыз керек.
Буга чейин эл аралык уюмдар өлүм жазасын киргизүүнү жактаган Родриго Дутертенин саясатын бир топ жолу сынга алып келишкен. Эл аралык мунапыс уюму аны миллиондогон адамдардын укуктарын таш боордук менен жокко чыгарууда деп күнөөлөгөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Тажикстанда жылында ар бир 100 000 кишинин ичинен 19 жол кырсыгында каза табат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул Борбор Азия боюнча эң жогорку көрсөткүч экенин белгилеп, Тажикстанда жол кырсыгында адамдар эң көп каза болгон Орусия, Кытай менен салыштырууда. Тажик бийлиги болсо жол кырсыктарын айыппул менен кыскартуу аракетинде. Лаззат Жанбек кызы улантат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсептөөлөрүнө ылайык, Тажикстанда жугуштуу оорудан өлгөндөрдөн жол кырсыгында каза болгондор көбүрөөк катталат. Былтыр жыл ичинде Тажикстанда 2000 адам жол кырсыгында каза болгон. Тартип сакчылары адамдар жолдо жүрүүнүн эң жөнөкөй эрежелерин сактабагандыктан кырсыктарга кабылып жатканын билдишет. Жөө жүргүнчүлөр жолду каалаган жеринен өтүшсө, айдоочулар кишилерге жол бербей, ылдамдык эрежелерин сакташпайт.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в республике являются наезд на пешехода.
Айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен учурлар жол кырсыктарынын 50% түзөт. Айдоочулар ылдамдыкты туура эмес алмаштырып алып, кырсыкка себеп болгон учурлар 53% түзөт. Ал эми кыймылга каршы жолго чыгып кеткендер ар бир үчүнчү кырсыкта катталат. Мас абалында жол кырсыгына кабылгандар 0.7% түзөт.
Деп маалымдайт мамлекеттик автоинспекция кызматкери Низом Салимов. Тажикстандыктар өздөрү деле жол коопсуздугу менен эрежелерин сактабагандар көнүмүш болуп калганын билдишет.
Не пропускают меня, ну там.
Айдоочулар жүргүнчүлөр өтө турчу жерден көп өткөрүшпөйт. Мен көп кабылам ушундайга.
Я стараюсь пропускать пешеходов.
Мен жүргүнчүлөргө жол берүүгө аракет кылам. Бирок аябай этият болуу керек. Алар жолду каалаган жеринен чуркап чыга калышат.
Айдоочулар жол коопсуздугун сакташпайт. мыйзамдарды деле билишпейт ко.
Тажик парламентинин депутаттары болсо, жол кырсыктарын азайтуу үчүн жол эрежелерин бузгандарга айыппулду көбөйтүү керектигин билдиришет. Азыр унаада балдарга ылайыкталган отургуч жок болсо, же адамдар коопсуздук курун таанбаса, $1.5 тегерегинде гана айыппул чегерилет. Ал эми айдоочу ылдамдык эрежесин сактабаса, айыппул $5 түзөт.
Сегодня вся законодательная база готова в Таджикистане.
Бардык керектүү мыйзамдар кабыл алынган. Бир гана административдик процессуалдык кодекс бүгүн талаптарга жооп бербей жатат. Жол коопсуздугун бузгандарга айыппул аз чегерилет. Ошондуктан эч кандай таасир бербей жатат.
Они малы и не приводят, практика показывает, что она не приводит к нашим нужным результатам.
Дейт депутат Жамшет Муртазазода. Ал эми жарандык коомдун өкүлдөрү айыппулду көбөйтүүдөн тышкары мыйзамдардын баардык адамдарга бирдей иштешин камсыздоо керектигин билдиришет.
Применяется телефонное право и
мындай учурларда телефон чалуулары жүргүзүлүп, коррупциялык ыкмалар колдонулушу жашыруун эмес. Бирөөлөр чоң айыппул төлөп оор жаза тартышат, башкалар болсо билгенин кылып эч кандай жоопкерчиликке тартылышпайт.
Сходится срок и он может дальше продолжить свой беспредел.
Дейт көз карандысыз маалымат каражаттарынын улуттук ассоциациясынын башчысы Нуриддин Каршыбоев. Учурда Тажикстандын ички иштер министрлиги жол коопсуздугун бузгандарга айыппулду көбөйтүү аракетинде. Жаңы чаралар качан күчүнө кирери белгисиз. Бирок жолдогу кырсыктардын санын эске алганда көбөйтүлгөн айыппулдардын эсебинен мамлекеттик бюджетке да пайда түшөрү айкын. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Баткен облусунун киши колдуу болуп өлгөн мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун ордуна Абдибакыт Халмурзаев прокурор болуп дайындалды. Жаңы прокурор бир жылдан бери ишсиз жүргөнү жана ал өкмөттүн облустагы жакында кызматынан бошотулган өкүлү Абиш Халмурзаевдин иниси экендиги айтылууда. Акыркы окуялардан кийин коомчулуктун тыкыр көз салуусунда турган кызматка келген жаңы прокурордун алдыдагы милдеттери жана коомчулуктун пикири тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
51 жаштагы Абдибакыт Халмурзаев буга чейин өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында прокуратура кызматында эмгектенип келген. Өткөн жылдын ноябрь айында Баткен облус прокурору киши колдуу болуп, мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөгү табылгандан кийин облуска Сүйүн Өмүрзаковдун иниси Улук Өмүрзаков прокурор болуп дайындалганы айтылып, бирок дароо бул туура эмес деп башкы прокуратурадан четке кагышкан. Ошол күндөн бери облус прокурорунун милдетин Ороз Бердибаев аткарып келген. Өткөн жылдын октябрь айында Бишкек шаарынын прокурору кызматынан бошотулгандан бери жумушсуз турган Абдибакыт Халмурзаев 11 май күнү Баткен облусуна дайындалып, жамаатка тааныштырылган. Баткен облустук прокуратурасында ички тартип, кызматтык милдетти аткаруу, коомчулуктун кызыгуусун жаратып, кыйла талкуу болгон. Эми маселе тартип болот. Анда негизги адам укугу биринчи кезекте, дейт жаңыдан иш баштаган Абдибакыт Халмурзаев.
Мурдагы прокурор менен бирге болгон кызматкерлер боюнча чара көрүлдү. Биринчиден эми мамлекеттик кызматта бул тартип. Анан бул боюнча катуу биздин кызматкерлер буга катуу көңүл бурулат. Бизде жогору жактан деле, башка прокуратура жактан деле буга аябай тартипке катуу көңүл бурулат. Анан биз прокуратура болгондон кийин бирден бир ушу коомчулук менен иштешибиз керек. Анан кийин болсо бизден бир милдетибиз бул адамдын укугун коргоо.
Артынан айтылган кирим-чыгуу өкүлдөрү менен байланышы жана бир тууган агасы Абиш Халмурзаевдин мамлекеттик резервдеги буудайларды жок кылуусу тууралуу сөздөр менин кызматыма жакындыгы жок. Анткени мен бул кызматка дайындаларда бир канча текшерүүлөр, сыноолордон өттүм. Кызматыбызда атайын милдет так көрсөтүлгөн. Ошону аткарам деп кошумчалайт облус прокурору Абдибакыт Халмурзаев.
Баткен облусу боюнча баарыбыз деле маалым бар, чек ара боюнча маселелер бар, жерлер боюнча маселелер бар. Ошондой эле баягы эмнеден келип чыккан бул экономист маселелер бар да. Анан биздин өзү прокуратуранын кызматкерлеринин алдында коюлган тапшырмалар бар. Ошол мыйзам чегинде мыйзамга баш ийип иш аракеттерди жүргүзөбүз.
Баткенге прокурор болуп келүү башка аймактарга салыштырмалуу кыйла өзгөчөлүктүү. Тынымсыз чек арадагы жаңжалдар, аткезчилик, экономикалык абал, эл тургундарынын укуктук сабатсыздыгы иши кылса толтура маселе бар дешет укук коргоочулар. Акыйкатчынын мурдагы өкүлү Хайтали Айканов Баткенде облус прокурорунун ким болушу ар бир жаранды ойлондуруучу маселе, дейт.
Баткендиги өзгөчө мамиле болуш керек. Себеби Баткен жана географиялык жайгашуу боюнча боюнча, ал чек арада жайгашып, эметкендиги боюнча өзгөчө област болгондуктан ага ушул кадрларды дагы тандоо өтө маанилүү эш керек деген ойду айтып жүрөбүз. Ар кимдин айрыкча Баткен областында жашаган жарандар өтө ойлондурат деп ойлойм.
Облуска жаңыдан прокурор болуп дайындалган Абдибакыт Халмурзаев 2012 жыл башында Ысык Көлдө кирим төөл деп айтылып жүргөн Камчы Көлбаев менен Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун чогуу жаңы жылдык майрам тосушканында тиешеси бар делинип, депутаттардын басымынан кийин Ысык Көлдүн облус прокурорлугу кызматынан бошоп кеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 май дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бул чарылышта жашыл планета түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын сууларындагы балыктарды коргоо, балык чарбачылыгы туурасында айтып беребиз.
Байырлаштырылгандарын кошкондо Кыргызстанда балыктын 75 түрү бар. Алардын ичинен каңылтыр сымалдуулар көп. Чавак, форель, жылтыр жана сазан промыслдык балыктар.
Ал эми Жан дүйнө радио берүүсүндө кыргыз эл артисти, кыргыз үнүн дүйнөгө таанытып жүргөн мукамүндү ырчы Бакыт Шатеновдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болот.
Бала кезден бери ушул баардын жүрөккө сиңген, ата бабамдан келаткан өзүнчө мурас деп айтсам болот да бул. Ушул ырчылык, коомчулук үнү.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Перс булуңунда АКШ менен Ирандын ортосунда кокустан жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Британиянын башкы дипломаты мындай оюн бүгүн 13 майда Ирандын өзөктүү келишимин сактап калуу маселеси боюнча Брюссельдеги жыйынга катышар алдында журналисттерге билдирди.
We are very worried about.
Биз авалдын чыңалуусу менен жаңжал чыгып кетүү коркунучу жаралып жатканына абдан тынчсыздандырабыз. Биз мындай камтамачылыгыбызды Европалык кесиптештерибизге, АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеого да билдиребиз. Бир тарап экинчисинин оюн түшүнүшү үчүн бизге тынч убакыт керек, деди Джереми Хант Франция, Германия жана АКШнын башкы дипломаттары чогулган жыйындын алдында. Өткөн аптада АКШ Иран жаратып жаткан болжолдуу коркунучтарды алдын алуу деген жүйө менен Перс булугуна учак алып жүрүүчү кемесин жана бомбалоочу учактарын жөнөткөнү кабарланган. Мунун алдында Сауд Аравиясы, Биркен Араб Эмираттарынын жээгинде диверсиялык чабуулга туш болгон кемелердин арасында 2 мунай танкери бар экенин билдирген. АКШ былтыр Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыгып кеткенден бери Тегеранга каршы санкцияларды кайра калыбына келтире баштаган. Иран санкциялардын кайра жанданышын мыйзамсыз чечим катары мүнөздөп келет. Армениянын баш калаасы Ереванда мурдагы президент Роберт Качарандын соту башталды. Азаттыктын армян кызматынын кабарчысы билдиргенде 13 майдагы соттук териштирүүдө Качаранды күрөөгө бошотуу же үй камагында кармоо маселеси каралганы белгилүү болду. Арменияны 1999-2008 жылдары башкарган 64 жаштагы Роберт Качарян полицияга 2008 жылкы президенттик шайлоодогу бурмалоо боюнча нааразылык билдирип чыккан адамдарга каршы күч колдонууга буйрук берди деген негизде соттолуп жатат. 11 жыл мурда болгон бул окуялардан 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери курман болгон. Качарян Франс Пресс агенттигине жөнөткөн комментарийинде өзүнө каршы соттук ишти саясий куугунтук катары мүнөздөгөн. Экс-президент 2018 жылы 28 июлда камакка алынып көп өтпөй бошотулган, бирок былтыр 7 декабрда кайра камалган. Бишкекте атасы сабаган 6 жашар бала ооруканага түштү. Бул маалыматты Бишкек милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Улан Жумаков Азаттыкка карастырды. Анын айтымында окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери да башталды.
Статья 75 Кодекске о проступках насилия в семье дегенде. Мында судебное производство башталды эми. Да, ошо бала түштү больницага деп. Азыр экспертиза башталды эми.
Иш боюнча жазы кодексинин үй бүлөдөгү зомбулук беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Баланы атасы урганы айтылып жатат. Ал арада 7 май күнү Жалал Абад облустук ооруканасына ээси үчүн жоготкон оор абалда жеткирилген наристенин сабалышы боюнча да кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Ош шаардык милициясы кумаркана деп мүнөздөргөн мекемени тартып жаткан журналисттердин ишинде тоскоолдук кылуу фактысын өзүнчө иликтемей болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Карата ушул тоскоолдук ишине, кызматтык кесиптик ишине тоскоол болду жана аларга карата
күч колдонду деген эсеп менен ал эки кызматкер алынып келип Ош шаардык ички иштер башкармалык тергөө кызматында сурак берип жатат.
Бүгүн 13-майда Ош шаарында Делюкс мейманканасынын бир капталында көмүскө иш жүргүзгөнү айтылган кумаркана катары сөз болгон мекемени тартыш үчүн барган Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков сабалган, журналисттин бети колу тытылып, кийими айрылган. Ушул эле окуяда Нур телеканалынын кабарчысы дагы көргөн. Кабарчынын айтымында кумаркана болушу ыктымал деген клубтун күзөтчүлөрү анын колун кайрып, телефондогу видеолорду өчүрүп салышкан. Азырынча мекеменин кожоюндарынан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Кыргызстанда кумарканаларга, казинолорго 2012-жылдан тарта тыюу салынган. Литвадагы президенттик шайлоодо бир да талапкер жеңиш үчүн жетиштүү добуш топтой алган жок. 26-майда өтчү экинчи айлампага мурдагы финансы министри Ингрида Шимонита жана экономист Гитанас Науседа чыгышты. Экөөнүн ортосундагы ажырым 1% жетпейт. Баардыгы болуп жогорку кызмат үчүн 9 талапкер атсалышкан. 5 жылдык 2 мөөнөт өтөгөн азыркы президент Даля Грибаускайте шайлоого катыша алган жок. Шайлоого укуктуу жарандардын 56% добуш беришти. Үгүт компаниясы маалында литвалыктар экономикалык теңсиздик, коррупцияга нааразылыгын билдирип келишти. Литвада президент тышкы саясатты ишке ашыруу үчүн жооп берет. Парламенттин же премьер-министрдин алдын ала жактыруусу менен министрлерди, судьяларды башкы штабтын кол башчысын жана борбордук банктын төрагасын дайындайт. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков көп балалуу энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Ага ылайык 7 жана андан көп баланы толук тарбиялаган 1135 эне Баатыр эне ордени, 6 баланы толук тарбиялаган 470 эне эне даңкы медали менен сыйланат экен. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктуруу Кыргызстандын сууларындагы балыктарды коргоо, балык чарбачылыгы туурасында болот. Берүүнү кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Айырлаштырылгандарын кошкондо Кыргызстанда балыктын 75 түрү бар. Алардын ичинен каңылтыр сымалдуулар көп. Чавак, форель, жылтыр жана сазан промыслдык балыктар. Балыкты көп кармоо жана зыяндуу балыктардын алар пескарь, галян, калецтин санын азайтуу максатында Ысык көлгө сиван жилингири, таман балыкты, куулма, көк серке, каңылтыр, судак жана башка балыктын түрлөрү кое берилген. Алардын ичинен сиван жилингири жана судак жакшы ыңгайлашып, өндүрүштүк мааниге ээ болгон. Бирок алардын көбөйүшү менен көлдүн өзүнүн абориген балыктарынын саны кескин азайган. Өлкөдө балыктын 7 түрү Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Алар Ысык көл маринкасы, жылаңач асман, чевак жана башкалар. 80-90 жылдары туш келди балык уулагандардын саны өсүп, балык чарбачылыгы таптакыр мамлекеттин көңүл сыртында калган мезгилде жапайы аңчылык күч алган. Браконьердикке каршы алгачкы мамлекеттик иштер, башка айтканда мыйзам, токтомдор аркылуу чек коюу 2003 жылдан башталган. 2008 жылы январда балык уулоого мораторийди ишке ашыруу боюнча жарлыктын негизинде өкмөт тарабынан апрелде балык чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алынган. Эми жыл санап балык чарбачылыгы кулаш жайып, бул табигый шартта өскөн балыктарга кол салууну басаңдатып келет. Эми аймактардан кеп кылалы, Нарын облусунда соңку жылдары балык чарбачылыгына кызыккандардын саны өсүп жатыптыр. Ошол эле учурда Тоо көлү Соң көлдө браконьерлердин саны азайбай келет. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын чогуу уксак.
Былтыр Соңкөл балык чарбасынын адистери балыктын жасалма жол менен чыгарылган майда чабактарын Соңкөлгө кое беришкен. Адистердин айтымында жалпы 2.5 миллион чабак 3 жылда чоңоюп, кайра икра чачууга жарап калат. Бирок чабактын өсүп көбөйүүсүндө тоскоол болгон браконьерлер чар тараптан тор салып кырып жаткандыгын мамлекеттик ЭКТХ инспекциясынын адистери билдирип келет. Алар байма-бай атайын рейд жүргүзүп, жыйынтыгында миңдеген метрлик тор, ондогон кайыктарды жок кылышууда. Аталган инспекциянын инспектору Рысбек Суранчиев.
Мамлекеттик экотех инспекциясынын атайын буйругу менен Нарын облусунун Соңкөл көлүнө мыйзамсыз балык кармаган жарандарга бөгөт коюу максатында атайын рейд уюштурулган. Рейд учурунда Соңкөл көлүнүн Бат Айрал участогунан мыйзамсыз эч бир документи жок жана ээси жок кайык жана торлору менен кармалды. ошон үчүн бүгүн Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө алып барып мыйзамдуу документтери барбы жокпу териштирүү үчүн жүктөлүп кетүүдө бүгүнкү күндө.
Балыкты коргоо иштерин Экотех инспекциясынан тышкары мамлекеттик балык чарба департаменти кол алган. 2008 жылы Ысык Көл менен Сөңкөлдө балык азайып кетти деген себеп менен балык уулоого 2 жылга мораторий киргизилген. Андан кийин анын мөөнөтү дагы узартылган. Бирок жергиликтүү жана эл аралык эксперттер биринчиден мораторий иликтеп, изилдөө иштери жок эле киргизилип калгандыгын белгилешет. Андан сырткары мораторийдин шарттары жакшы аткарылбагандыктан браконьерлик тыйылбагандыгын айтышат. Бул аралыкта өз алдынча балык чарбасын уюштуруп алгандардын арында акыркы жылдары күч алды. Маселен, Кочкор районунун тургуну Болот Исиналиев 2 жыл мурун форелдин чабактарын алып келген. Азыр анын чарбасында 5000 балык бар. Дагы көбөйтсөм деген кыялы бар. Каражаты деле жетиштүү. Бирок жердин тардыгы азыр чарбагерди бир аз кыйнап турат. Ал райондук Токой чарбадан ижарага жер сураган, бирок оңгулукту жооп ала элек.
Чоңойтоюн десем, ушул жер кичине тарыраак болуп атат. Ушул тиешелүү органдарга кайрылып бергиле өстүрөйүн, чоңойтоюн десем эч көңүл бурушпайт.
Эмне деп атышат алар?
Алар эми аларга эми бергиле, могу жерде бош жаткан жер жатат. Ошол эле 2 гектар жер бергиле десем, ой бирөө арендага алган дейт, же ал эчтеке кылбайт, же бак тикпейт.
2 гектар жерди алсаңыз эмне кылмак элеңиз?
Ошол жерге бак бир 100 000-200 000 балык баксам деген оюм бар. Азыр буга дагы балыкты сурап аткан элдер көп болуп атат аябай. Балык өзү ден соолукка да пайдалуу экен. Россиядан келип атышат, Казакстандан келип атышат.
Болот Эсеналиев балык өстүрүүнү интернеттен жана китепти барактап олтуруп үйрөнгөн. Чарбасында балык аз болгондуктан азырынча өзүм эле асырап, жалгыз эле жетишип жатам дейт Болот.
Эмгөө эле уанда мындагы тазалап, туз берип, дезинфекция жасап тазалап туруш керек, карап туруш керек.
Актайт бекен эми?
Балык өзүн аз санда болсо актабайт. Анткени тамак кымбат турат экен. Ушул биздин Кыргызстанда чыга элек буларга тамак. Казактар жасап атышат, алар анчалык жакшы эмес болуп атат. Ошо Польшадан келет, Финляндиядан келет. Булар уже 600-700 грамм болуп калды. Кудайым буйруса дагы 3 айдан кийин 1 килограммга жетет. Анан кийин сата баштайбыз.
Болот Исиналиевдин чарбасына кызыккандар көп. Ыгы келсе өз алдынча балык чарбасын уюштуруп алам деп кыялдангандар да бар. Алардын бири айылдашы Чыңгыз Эркинбеков.
Буру мояк жактар мусор болчу, могу жерчи. Могу жер мусор болчу. Анан ушу болотто эле ушу тазалап туруп балык кылдырды да, шупурутту ачты да. Балык Кочкордо жакшы. Балыкты Кочкордо жакшы көрөт өздөрү.
Же барбы деги эле?
Бар, бар. Бул чоң суларда деле бар балык.
Азыр Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана кичине ашат. Союздун тушунда күлдөп өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт, каражат жана талыкпас мээнет азырынча байкала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттыктан жашыл планета уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн биз өлкөдөгү балыктардын абалы тууралуу айтып берип жатабыз. Микрофондо Сабравт Мамунов. 2016 жылы Ысык Көл облусунда балыктар үчүн тоюут өндүрүү боюнча алгачкы цех ишке берилген. Бул Советтер Союзу урагандан кийинки аквамаданият жаатындагы инфраструктуралык колдоонун алгачкы мисалы деп койсок да болот. Ага улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба боюнча уюму жана Финляндия өкмөтү каржылык колдоо көрсөткөн. Учурда балык чарбачылыгы кандай өнүгүп жатат? Браконьерлик азайдыбы? Табигый балык байлыгын жергиликтүү жамааттар кантип коргоого алууда? Азаттыктын суроолоруна айыл чарба министрлигинин астындагы жайыт мал чарба жана балык чарба департаментинин аквамаданият өндүрүү жана балык продукциясын эсептөө бөлүмүнүн башчысы Эдил Ниязов жооп берген.
Бул
бүгүнкүндө табыгы жүргөн балыктардын баары чын айтканда асталды. Ошон үчүн промысел жүрбөйт, жанагы промышленный лов деп коет. Аны торлорду коюп кармаганда бүгүнкүндө Соң көлдө, Иси көлдө жана башка суусактагычтарда рыба хозяйственный водоемдор деп коет. Улоочулук жүрбөйт бүгүнкүндө. Биз квоталарды бөлбөйбүз, лимиттерди бөлбөйбүз. Бүгүнкүндө ал боюнча балык улоочулук жок. Спорттук ишкоздук эле балык улоочу болуп атат. Аны жанагы любительдер деп коет. Ошолор келип туруп, карточкаларды алып туруп кармайт. Алар көбүнчө дарыяда кармайт да. Биринчиси, экинчиси жанагы ижарага алынган көлмөлөр бар. Суусактагычтар, кичинекей көлмөлөр, пурттар деп коет. Балык өстүрүлүп. Ошол жакта бизден департаменттен ижарага алып иштетип аткан ишкерлер бар. Ошолор өзүнүн пурттарында же суусактагычтарында алар чаканда 20-30 гектар болобу, 10 гектар болобу, ошол жактар жанагы балык улоочулук жумуштарын жүргүзүшөт. Мындай жалпы илгерки 91 жылга чейин промышленный рыболовство деп койчу, андай жумуштар бүгүнкү күндө жүрбөйт.
А чарбачылыкта кайсыл балыктар өндүрүлөт азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда? Кайсыл балыктарга басым жасалууда?
Эми бүгүнкү күндө экиге бөлүнүп кетет. Жана муздак сууда жүргөн балыктар деп коет. Ал радужный форель деп коет. Көбүнчө ошону багышып өстүрүшөт. Ошого абдан кызыгып атышат. Ал баягы бизнеске айланганга ошого байланыштуу да.
Бирок бул балык эндемик эмес, э?
Эндемик эмес, туура айтасыз. Икрасын деп алып келет. Уругун алып келип туруп, инкубация кылып туруп, анан жана чөнөк баштан баштап туруп, товардык балыкка чейин өстүрүшөт да. Негизи мунун тарыхын алсак, муну эң биринчи 70-нчи жылдары алып келген, 77-нчи жылы алып келген болуш керек. Биринчи эксперимент катары жүргүзгөн, бул тонур заводду Иси көлдө. Кийин 88-нчи жылда көлдө садоккой өстүрүлгөн. Эми мындай жасалма жолу менен муну өстүрүп атышкан, багып аткандар бар. Экинчи жолу бул 2003-нчү жылы садокторду коюп туруп, Иси көлдө өстүрүп башташкан да. Жылуу сууда өскөн балык бул карп сазан деп коет, талталоп амур деп коет, карась дейт. Анан кийинчерээк 2000-нчү жылдары осетр деген балыкты алып келди. Россиядан, Казакстандан алып келип, ошолорду өстүрүп атышат бүгүнкү күндө да.
Эндемик балыктарга да кызыксак да, Кыргызстанда кайсыл эндемик балыктын түрлөрү басым жасалууда, өндүрүүдө могу чарбачылыкта?
Калган балыктар өзүнөн өзү эле урук тыштап эле көбөйүп эле эметишкен да, көбөйүп эле жүргөн. Бүгүнкү күндө бирок тилекке каршы шарт түзүлбөй, эми экология деле бузулуп атат, өзгөрүлүп атат. Браконьерство дагы бар, эми аны ачык эле айтыш керек, аны токтото албай атат. Ошого байланыштуу балыктын саны асайганына тотулуп калган балык улоочулук жумуштары жүрбөй атат да.
Эдил мырза, сиздердин департамент, бөлүм албетте бул иш менен алектенбесе дагы, ушул браконьерлик тууралуу сүйлөшүп кетсек болобу? Мисалы, мораторий жарыяланган азыр кээ бир аймактарда, же бүт эле Кыргызстан боюнча жарыяланганбы? Мисалы, Соң көлдө мораторий узартылган. Анан ушул браконьерлерге каршы, же болбосо ушул мыйзамсыз балык улоого каршы иш чаралар кандай жүрүүдө, эмне үчүн жакшы натыйжа бербей атат деп ойлойсуз?
Так деле айтып берсек болот. Бүгүнкү күндө Иси көлдө, Соң көлдө мораторий 2003 жылы киргизилген, губернатордун буйругу менен, кийин министрликтин буйругу менен 2008 жылы мыйзам кабыл алынган болчу. Мораторийди 5 жылга киргизиш керек деп 2008 баштап 2013 жылга чейин деп ал мыйзам жокко чыгарылды 17 жылы. Мага байланыштуу биз изилдөө жумуштарды бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп атабыз Иси көлдө, Соң көлдө. Анан мониторинг деп коет, анан баягы изилдөө жумуштары жыйынтыгы кандай болду ошо киргизилген мораторийден деп. Экинчи маселе, жанагы мораторийди мамлекеттик эле ишкана айлана чөйрөнү коргоо агентствосу менен балык чарба департаменти киргизе алат. Ага себептер болуш керек, эмне себептен деп. Бирок бизде ар бир региондордо, айыл аймактарда мындай деле болуп атат. Баягы топ түзүлүп эле, эми аксакалдар башында болобу, же айыл өкмөт болобу, же жөнөкөй жергиликтүү калк болобу, чогулуп эле мораторий түзөлүк, киргизелик, биякта балык улоочулугун токтотолук дегендей ошондой чечимдерди кабыл алып атышат. Эми алдык бир четинен туура деп айтсак болот. Себептен да жергиликтүү калк деле түшүнөт, көрүп атат да, кандай эме менен балык кармалып атат. Туура эмес браконьерствонун жолдору мыйзамсыз балык улоочулук болуп атат дегенге байланыштуу. Бирок ал мыйзамга каршы болуп атат. Ошон үчүн аны киргизебиз дегенде сөзсүз түрүндө департамент менен кеңешиш керек. Айлана чөйрөнү коргоо агентствосу бар, алар менен дагы байланыштырып, жумушчу топ түзүп туруп, ошонун негизинде чечим чыгартып бекитилбесе, калган жергиликтүү бийлик болобу, же мындай жумушчу топ болуп чыгарган мыйзамдар алар туура эмес болуп калып атат да. Анан ошого байланыштуу буну баарын эмнени кылбасак мыйзам чегинде кылыш керек да, туура кылыш керек да. Себептен анын жыйынтыгы болуш керек.
Бул жайыт мал чарба жана балык департаментинин аквамаданият өндүрүү жана балык продукциясын эсептөө бөлүмүнүн башчысы Эдил Ниязов болду. Изилдөөлөрдө дүйнөдө орточо эсеп менен жыл сайын бир адам 15 килограммга жакын балык жейт деп маалымдалат. Кыргызстандын статистикасы боюнча балыкты керектөө жыл ичинде бир кишиге 1 килограммдан азыраак туура келет. Суу ресурстарына бай келген Кыргызстан балыкчылык жана аквамаданият боюнча потенциалы жогору өлкө катары бааланат. 1923 көлдүн жалпы аянты 6800 чарчы метрди. Ал эми 59 суу сактагычтын аянты 47311 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары өлкөдө булактардан жана ээриген мөңгүлөрдүн эсебинен толгон 30000ден ашуун дарыя бар. Дарыя демекчи, айрыкча дарыядагы балыктар антропогендик таасирден улам жоголуп келет. Бир эле 2018 жылдын январь айын алсак, Жалал Абад облусунун Токтогул районунда сууга төгүлгөн күйүүчү майдын айынан 7 тонна балык кырылып калган. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөөнү уктуңуз. Бул жолу биз Кыргызстандын сууларындагы балык байлыгы жана балык чарбачылыгын өнүктүрүү менен табыйгы балыктардын санын сактап калуу жолдору тууралуу кеп кылдык. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров көмөк берди. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант Перси булуңунда АКШ менен Ирандын ортосунда кокустан жаңжал чыгып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Армениянын баш калаасы Ереванда мурдагы президент Роберт Качаряндын соту башталды. Литвадагы президенттик шайлоодо бир да талапкер жеңиш үчүн жетиштүү добуш топтой алган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков эң көп балалуу энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Берүүбүздү улантабыз. Эми жан дүйнө радио берүүсүнө кезек берели. Бул жолу кыргыз эл артисти, кыргыз үнүн дүйнөгө таанытып жүргөн мукам үндүү ырчы Бакыт Шатеновдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болот. Радио рубриканын бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сунуштайт.
Бакмырза, азыр мына студияга кош келипсиз. Биринчи жеке мен өзү мындай көрүнчү угарман катары сиз сахнага чыкканда бир мындай баскан турганыңыз, кийген кийимиңиз, анан ырдаганда ошол оонурганыңыз менен баягы бир байыркы кыргыз үнүн угуп аткандай, байыркы бир биз тарыхта айтып жүргөн ырчылар ырдап аткандай Атай Муса адам мурдагы сезилчү эле да, анан ушул өзүңүзгө эмне деп баа бересиз? Бакыт Шатенов деген ким сиз үчүн?
Азыркы өзүң айткандай жанагы Муса атайларга окшоп кыргыздын үнү деп аны ырдап атканда баягы ошондой экенин мындай сезбейм деле да. Ошол ырдап баштаганда аны деле ойлоп деле эметпейм, баягы ырдаш керек. Баягы мүмкүн бала кезден бериби ошол баары тең жүрөккө сиңген, ата бабамдан келаткан өзүнчө мурас деп айтсам болот да бул. Ошо ырчылык, комузчулук өнөр да.
Сиз ошол Камбаркан, Ордо сахна менен ошол чет жактарда ырдап жүрдүңүз да? Кайсы жерлерде ырдадыңыз?
Биринчи ошо Камбаркан тобу ачылды да. Камбаркан менен башталып ошол дүйнөнүн көп төгөрөк төрт бурчун кыдырдык да мындайча айтканда. Камбаркан биринчи фольклордук этнографиялык ансамбль болду. Андан кийин фольклордук этнографиялык театр деп Ордо сахна деген ачылды 99 жылы. Анын ачылышында дагы ошол башынан баштап ошол мен дагы ошол жүрдүм. Ишинин гана жолпоуна жанганды
репертуарыңыздагы кайсыл ырлар негизи өтүмдүү болот, угушат мисалы чет өлкөлүк угармандар?
Эми албетте элдик ырлар өтөт да. элди кырлар. Мен көбүнчө ошол чет жакка чыкканда Айнагүл Бектемир Эгинчиевдин Айнагүл деген ырын, анан Мусабаев Сагынам деген ырын, Атай Огонбаев Ной Булбул деген ырын, Кылгыяк менен ырдап жүрдүм. Японияда жүргөндө Кылгыяктын коштоосунда Адырга чыккан четиндей деген Сооронбек Чойбековдун жакшы бир ыры бар, Адырга чыккан тамашалуу жакшы ыр. Ошол Нурак Абдрахманов деген устатым үйрөткөн бир жер. Ошону ырдап жүрдүм, ошолор аябай жакшы өтөт. Анан албетте Манасты Нурак Абдрахманов көбүнчө ошо биз Камбарка менен чыкканда Нурак Абдрахманов айтчу. Ошол Манас жакшы өтчү. Күйлөрүбүз жанагы Маш Ботой деген күйлөр, Темир Бозгонов, Жыгач Бозгоновдор, мына ушул ар бир ойногон биз көрсөткөн ырларыбыз, күйлөрүбүз абдан жакшы кол алып чалып өтүштү.
Өздөрүң гана кавгар
мекениңизде мисалы Кыргызстанда угармандарыңызга кандай баа берет элеңиз да? Кимдер сиздин угармандарыңыз?
Эми бар, эми аксакалдар бар. Ушул мен ырдап жүргөн ырларды аябай жактырып. Эми көбүнчө ошол да баягы илгерки жүрөгүндө сиңип калган ошо элдик ырлар айрыкча. Азыр жаңылантып деле эстрада менен кошуп деле ырдап жүрүшпөйбү? Бирок Комуздун коштоосунда такыр башкача кабыл алган адамдар көп. Жаштардын арасында да бар десем деле болот. 20-дан 60-70ке чейин жаштагы арасында ошондойлор бар да, ушул баалап ырларды, ырдаган ырларды баалап жүргөндөр бар. Өзүм кезигип, алар менен ырдап бүткөндөн кийин келип колумду кысып айтып жүргөндөр.
Бууралып канга басып түрдөнүп, муңгандын гана жыбар гүлдөнүп, деди бууруңду кошоп
азыр мына программанын жүрүшүндө сиздин ошол аткарган ырларыңыздан үзүндүлөрдү дагы пайдаланып атабыз. Ошол элдик ырлар менен бүгүнкү ырларды салыштыра алат белеңиз? Кандай өзгөчөлүгү бар? Мисалы жана өзүңүз айтып кеткен эстрада ырларын атасыз.
Ырлардын башаты бул элдик ырларда негизичте түпкүрдөн келаткан, ата бабалардан келаткан. Анан ошондон баары бир келип ошол жаралып атпайбы жанагы ырларчы, жакшы ырлар. Ошол эле кийинки чыккан жанагы улуу азыркы бизде классика болуп айланып бараткан жанагы Ысбай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Аксубай Атабаев бүт эле баары тең ошол баягы элдик ырга такалып ошондун өзөгүнөн келип жүрөгүнө сиңип ошолорду угуп анан бир жакшы ырлар обондор жаралган да. Эстрада деле азыр көбүнчө тиги көбүнчө элдик ырларга да кайрылгандар көп. Элдик ырларды эстрадалаштырып өзүнчө бир башкача кылып мындай анан түпкүрү ушул элдик ырдан келип чыгып атпайбы? Анан баягы жаштар көп ошол азыр аткарып жүргөндөр баягы элдик ырларды.
Мына мисалы ошол элдик ырлар жанагы андан кийинки муун аккордеон менен чыккан муун чынында баягы бир башкача чыкты.
Таасири менен ошол элдик ырлардын таасири менен.
Анан кийинки мезгилде мына азыркы мезгилде дагы обондор чыгып атат. Алардын ичинен ошол Ырысбай Абдыкадыровдун жолун мындай улантып бараткандар дагы бар, Абдыкадыровдордун жолун да. Андан башка дагы бир жол баратат. Эми келип келип эле суроо элдик ырлар бара бара бузулуп кете бербейби? Ошол тамыры элдик ырлар болсо андан кийинки баягы агымдар.
Элдик ырлар кандай учурда бузулат? Негизи бузулбаш керек да элдик ырды. Элдик ырдын өзүнүн түпкүрү эч бузулбаш керек. Аны бузулбаш үчүн негизи илгери ата бабадан атадан балага келаткан мурас да булчу. Анан ошону алып келаткандар, ошолор башка кийинки муундарга өткөрүү бул деле эме болуп атпайбы? Элдик ырлардын жоголбосу үчүн болгон аракеттер да.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык Уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Программада эл артисти Бакыт Шатенов менен болгон баарлашуу сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Азыркы мезгилде элдик ырларды алып жүрүүчүлөр, мына алып жүрүүчү сиздин тегерегиңиздеги анан ошол эле учурда жаш муун жөнүндө сурайын дегем да, мындай сиз канаттанган элдик ырларды дагы келечекке алдыга алып өткөрүп берүүчүлөр барбы деп.
Эми шакирт дегенде ошо айтып атпаймын, шакирттер ошо жанагы келип кетип калып эле качып кетип эле ошондой эме болушту да көп эле. Анан келаткан балдар бар жакшыртап, кан барканда деле бар. Андан тышкары деле өзүнчө жүргөндөр, жеке ырчылар деле бар. Анан көп баягы ырчылардын толкуну келип эле баары бир филармониядан бир баары табышат да.
Суу жаңырытып алатонун жылдасы талаатыңсап тургуйдордун дырдасы.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Студияда конокто эл артисти Бакыт Шатенов, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.